Sudraba eģis, dzīve un daiļrade. Skolotājs, rakstnieks un tulkotājs Sudraba eģis ir nodzīvojis garu un darbīgu mūžu. Ar saviem labākajiem realistiskajiem stāstiem, kuros spilgti notēlota vienkāršo lauku ļaužu dzīve 19. Gadsimta 70. un 80. Gados. Rakstnieks ieņem redzamu vietu latviešu literatūras vēsturē. Īpaši nozīmīgs sasniegums Sudraba eģis daļradē ir stāsts Dullais Dauka, kurš iegājis latviešu literatūras klasikā un saglabājis savu popularitāti līdz pat mūsu dienām. Sudraba eģis, īstajā vārdā Eduards Moritz Zilbers, dzimis 1860. Gada 5. Augustā Vidzemē, Mendeles pagasta Siliņos, amatnieka ģimenē. Skolas gaitas nākamais rakstnieks uzsāk vietējā pagastskolā, pēc tam mācās draudzes skolās Madlienā un Aderkaišos. 1878. Gadā viņš iestājas Baltijas skolotāju seminārā Rīgā. Semināra gados Sudraba eģis sāk padziļināti interesēties par literatūru, aizrautīgi lasa krievu un vācu klasiķu darbus. Sacer un periodikā publicē savus pirmos dzejoļus. 1882. Gadā, pēc semināra beigšanas, Sudraba eģis sāk strādāt par palīgu skolotāju Dzērbenes draudzes skolā, bet pēc diviem gadiem aizbrauc uz Ufas guberņu Krievijā, kur strādā par skolotāju latviešu kolonijā. Šajā laikā saraksta romantiska rakstura poēmas par Lietuvas senatni – Ķeistuta loms, Gudmina sapnis un Lietavas virsaitis. 1887. Gadā Sudraba eģis atgriežas Latvijā, tiek iecelts par pārzini Liepājas apriņķa Gramzdas ministrijas skolā, kur nostrādā turpmākos 17 gadus. Šeit viņš aktīvi turpina nodarboties ar rakstniecību, publicē vienu no labākajām autobiogrāfiska rakstura poēmām Atmiņas par divām dzimtām, Veco dūdaku un mani pašu, kurā ir daudz realistisku tā laika sadzīves ainu. Bet vienlaicīgi skaistā, labskanīgā valodā tēlota dzimtenes daba. Šajā laikā pievēršas tulkošanai no poļu valodas, iztulko vairākus poļu klasiķu dzejas un prozas darbus, Mickeviča un Kondratoviča poēmas, kā arī apjomīgo Senkeviča romānu Krustneši. 20. Gadsimta beigās periodikā publicēti Sudraba eģis pirmie realistiskie stāsti, kuru tematika saistīta ar tautskolotāju darbu un skolas dzīves ainām. Daudz šajos stāstos ir no rakstnieka personīgās pieredzes, novērojumiem un pārdzīvojumiem. 1900. Gadā iznāk populārais un latviešu literatūras vēsturē nozīmīgākais Sudraba eģis garstāsts – Dullais Dauka. Stāsta galvenais varonis ir nabadzīgas zvejnieka atraitnes dēlēns Dauka. Viņš ir apdāvināts un zinātkārs zēns, kura domas un prātu nodarbina pasaules izziņas un izpratnes jautājumi. Kur paliek saule, kad tā vakaros iegrimst jūrā? Kas slēpjas aiz apvāršņa? Vai tiesa, ka zemē ir apaļa un griežas? Apkārtējie zvejnieki ciema ļaudis, kā bērni tā pieaugušie, viņu nesaprot. Izsmej un sauc par dullu. Arī skolotāji nespēja iejusties zēna domu pasaulē un sniegt saprotamas atbildes. Nepārvarama vēlēšanās pašam visu noskaidrot un izpētīt, mazajam zēnam beidzas traģiski. Apdāvinātu, spējīgu un savas apkārtnes nesaprastu zēnu tēlus Sudraba eģis parādīs arī tādos savos stāstos, kā Eņģelīšu skola, Pusmāsas dēls un Kaukšķītis. Pēc piedalīšanās 1905. Gada revolūcijas kustībā Sudraba eģis ir spiests atstāt dzimteni un 1906. Gadā dodas bēgļu gaitās uz Krieviju. Gadu viņš pavada, dzīvojot un strādājot par skolotāju vairākās Sibīrijas pilsētās. līdz izdodas dabūt patstāvīgu darbu Baku pilsētā Kaukāzā. Šeit viņš nodzīvo vairāk kā 10 gadus, strādā par mūzikas un vācu valodas skolotāju, tulko krievu rakstniekus un atsāk literāro darbību. Šī dzīves posma pieredze atspoguļota stāstos Svešumā, Aizpieters, Zem dienvidu debesīm un citos. Kopš 1920. Gada Sudrabu Edžus periodiski dzīvo Maskavā, Plaskavā un Petrogradā. Strādādams gan par vācu valodas lektoru, gan par korektoru latviešu izdevniecībā. 1924. Gadā pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Maskavā, kur pavada atlikušo mūža daļu un nodarbojas galvenokārt ar rakstniecību. Sudrabu Edžus 20. Un 30. Gados sarakstīto stāstu un dzejoļu tematika cieši saistīta ar cīņu par sociālismu un dzīvi jaunajos padomju varas apstākļos. Daļradas centrā ir idealizēts varonis, kuram raksturīga nesalaužama politiskā pārliecība, naids pret šķiras ienaidnieku un personības interešu pakļaušana kolektīva un sabiedrības prasībām. Tie ir deklaratīvi un mākslinieciski maznozīmīgi darbi. Mūža nogalē rakstnieks publicē autobiogrāfiskus atmeņu rakstus, kā es uzrakstīju dullo dauku un ainas no manas dzīves. Būdams pārliecināts padomju ideoloģijas piekritējs, Sudrabu Edžus ar sajūsmu uztver padomju varas nodibināšanu Latvijā 1940. Gadā. Neskatoties uz cienījamo vecumu un veselības problēmām, rakstnieks ir apņēmības pilns doties uz dzimteni. Tomēr Latvijā atgriezties viņam nav lemts. Sudrabu Edžus mirs 1941. Gada 30. Janvārī Maskavā. Urna ar viņa pelniem tiek pārvesta uz Rīgu un ir novietota Raiņa kapu sienā. Beigas.